Games. I'm Nikki Strong, and this is VOA One of the Hits.
halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaco ah bisha Diseembarna waa 7/20 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah madaafiic lagu weeraray xaafadaha qaar ee Muqdisho oo haweeney da'ah ku dilay hoygeeda xilli ay ku dul fadhiday salligii ay salaada subax ku tukatay.
hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi oo hooyadii ku dhacay qolka weliba si gaar ah iyada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ay ku tukatay oo weliba sijaayadii ay ku fadhiday intaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay
waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada barata cilmiga sharciga ee magaalada Lascaanood. qodobadaasi ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Israa'iil ayaa talaadadii sheegtay inay qorsheynayso inay ballaariso dagaalka dhulka ah ee ka socda bartamaha Gaza, iyadoo dagaalku uu socon karo dhowr bilood oo kale, taasi oo qaramada midoobay ay walaac ka muujisay. ma jiro hab iyo waqti kooban oo lagu burburin karo urur argagixiso ah, ayuu yiri madaxa ciidamada Herzi Halevi talaadadii isagoo ula jeeda kooxda Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu weeraray in ka badan 100 bartilmaameed oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin marina dhulka hoosiisa ah iyo goobo kale oo ay Xamaas u adeegsato inay ka soo abaabusho weerarada ka dhanka ah ciidamada Israa'iil. afhayeenka ciidamada Israa'iil Admiral Daniel Hanqari ayaa waxa uu sheegay in ay ku ballaariyeen dagaalka aagag cusub oo ka tirsan bartamaha marinka Gaza. kusii ballaarinta dagaalka ee bartamaha Gaza ayaa keentay in qaramada midoobay ay talaadadii ku dhawaaqdo walaac hor leh, iyadoo sheegtay in weeraradii Israa'iil lagu dilay in ka badan 100 Falastiiniyiin ah 2 maalmood ee lasoo dhaafay. waxa aan aad uga walaacsannahay duqeymaha joogtada ah ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan bartamaha Gaza, taasi oo galaafatay nolosha in ka badan 100 Falastiiniyiin ah. tan iyo habeenkii Axaddii ayuu sheegay afhayeenka xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay Saif Magango. magaalada Kinshasa ee caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa Arbacada maanta ah lagu daadiyey ciidamada booliiska rabshadaha ka hortaga ka hor bannaanbax ee dowladdu mamnuucday, kaasi oo loogu soo horjeedo doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaalla bartamaha Afrika. siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo ah dal sabool ah laakiin qani ku ah macdanta ayaa waxa ay diideen codbixintii toddobaadkii hore, taasi oo ay hareereeyeen dib u dhac aad u ba'an iyo khalqal dhanka shaqada ah, waxaana ay ku baaqeen in la qabto bannaanbax weyn. wasiirka arrimaha gudaha ee Congo Peter Gasadi ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadka isagoo ku sababay waxa ugu yeeray ujeedkiisa oo ah in lagu waxyeelleeyo hannaanka doorashada. mucaaradka ayaase dadka ku buuriyey inay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. markana muqdisho saaka abbaaro xilligii salaada subax ee muqdisho ayaa tiro madaafiic ah waxay ku dhaceen xaafado ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaana degmada boondheere haweeney da ahayd oo ku dul fadhisay salligii ay salaada subax ku tukatay ayuu hoobiyaha ugu tegay gurigeeda meeshaasina ku dilay jamaal axmed cismaan ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay cabdiqani xasan xaashi oo ka mid ah deriska guriga ay madaafiicdu ku habsadeen
saake abaaro markay ahayd 11:05 waa xilligii salaada subax laga soo baxay ayaa hoobiyaal u maqalna weliba aleys guri adiga ii dow ku dhawaad 3:00 ayuu hoogiyihii kuwaad dabaqiisa xoogaraa aan maqlay kusoo dhacay gurigaasi waxaa degneyd waa hooyo iyo gabadeedii hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi oo hoogiyihii ku dhacay qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay oo weliba sijaayadii ay ku fadhiday intaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku ruuxbaxdeen
marka ma hoobiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey
wallahi jamaadow guriga horta keligeed ma joogin waxaa la joogay gabar ayada ay dhashay iyo dad kale ayaa la joogay gurigu guri filu ahaa qolka ayada guriga maamada ay u degan tahay ayuu hoobiyaha marka hore uu kusoo dhacay guriga wuxuu iska ahaa guri dhagax ah guri jiinkada muusan ahayn saameyntiisa gurigiisa dhagax u ahaa waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto hooyadaas keliya ayaa sirkii ku dhacay qeylo fara badan oo jirkeeda ka mid ah ilaahay hau naxariistee
marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen in madaafiic ay kusoo dhacaan agaarka adna aada goobta ka agdhaweyd bal sharaxaad guud ka bixi
wallaahi jamaalow xaaladaasi waa xaalad aad u cakiran oo dee aada dareemaysid xilli salaadis wax laga soo baxay dadkii qaar ay hurdayaan misena hoobiyaal ay soo dhacayaan waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmayo shaqsi waliba aniga shaqsiyan argagax gooliya ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hoobiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 ku dhawaada marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad maxaa yidhaha guryaheedu isaga badan yahay fiilooyin inkastoo waayaha dambe dabaqyo fara badan laga dhisay marka culeyska intaas leeg aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo aan dabaq inaan geeyo aan ku shigtay balse dhibaatada markay dhacday gargaarkii dadkii koowaad u orday oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay allahu naxariistee maamada dhimatay ma ahayd qof aad garanaysay haddii aad garanaysayse maxaad nooga sheegi karaysaa ma qoys nuuce bay ahaayeen
wallaahi jamaalow maamadu waa guriga inkastoo ay derisku ay aad noogu cusbeed oo xilliyo dambe adiga muddo ku dhawaad 2 nala degnayd waa qof iska afgaaban isana ahludiin ah gurigeeda inta badan waxawaa dhaqdhaqaaq xoogan muusan lahayn hal gabar oo madi ah ayay dhashay oo gabadhii ayaa la joogtay gabadhaasi marka wallaahi waxaan hadda aan ku itifaaleeya ma aqaanin laakiin waa qof iska afgaaban deriskuna ay aad ay u qadariyaan oo waa dareemaysaa waxa waaye degmooyinka qaarkood isdhexgal ayuu muujiyaan laakiin ayagu way ka duwaneed waa qof iska afgaaban inta badan ahludiin iska ah masaajidada deriska nala ah xataa sometimes mararka qaar geyn jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah
waayahay marka gabadha ay dhashay guri meela joogtay ayaduse hadda xaaladeedu haddaad ka warqabtaan waa sidee maamaduse da ahaan intee baad ku qiyaasaysaa
maamadu horta da ahaan anigu waxaan ku qiyaasayaa 65 ilaa iyo 70 qiyaas ahaadkeeda gabadhu ay dhashayna waa gabadh guriga ayuu rasulkeeda lagu qabay oo marwo ah de dabcan waa dareemaysaa waxa waaye waalidkaaga oo hortaadu ku nafay wadodhisooga ku dhacay ilaa iyo hadda intan dugti marka alxamdulillah waa qadar ilaahay
kaasina waxa uu ahaa cabdiqani xasan xaashi oo u waramayay jamaal axmed cismaan
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan meel walba joogtaan. duhur wanaagsan ayaan idin leenahay, markana waxaan ku nasanaynaa heestan. duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. Markana Laascaanood, magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa jira dhalinyaro badan ee jaamacadaha ka bartaan cilmiga sharciga. Qaar ka mid a dhalinyaradaasi ayaa u waramay wariyaha v o a magaaladaasi Cabdikariim Olol.
jaamacadda Alfa oo ku taala magaalada Laascaanood ayaa barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a qayb ka mid a aqoon-yahanada dhigata ayaanu wax ka weydiinay barashada sharciga, sidoo kalena muhiimadda ay dadka soomaaliyeed u leedahay. ugu horeyn cabdirasaaq maxamed suguulle ayaanu wax ka weydiinay maadaama in badan la arko sharciga iyo dadku inay si weyn u jebiyaan waxyaabaha laga baran karo sharci barashada, sidoo kalena ilaalinta waxyaabaha lagu heshiiyo.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa ku salaamayaa cabdikariin olol iyo v o a. runtii waan ku faraxsanay barnaamijkan qiimaha badan ee aad noo keentay ka arday ahaan. magacaygu cabdirasaaq maxamed suguulle. su-aasha aad weydiisay ama soomaalidu inta badan maxay sharciga u aadi waayaan ama sharciga ay ugu dhaqmi waayaan, runtii aasaas waxa u ah garasho la-aan oo qofku maxkamaddii ama la-aanta cadaaladda bileyskii ama maaragtay wasaaradda cadaaladda ama maaragtay laamihii sharciga ama maxkamadihii qofku intuu aadi lahaa wuxuuba ka baqayaa in uu maaragtay isagu dembi ku dhaco ama la xidhoo kale. marka waa aqoon darro
waxyaabaad is leedahay. waa u muhiim inuu qofku sharciga ilaaliyo, sharcigana tago, oo dadka qaarkii waxaan aragnaa inay gacanta ku qaataan oo qofku dembi ka weyn uu galo oo kale, iyo inay dadku aad u bartaan oo kale, maxay keenaysaa?
waxay keenaysaa aasaas waxaa u arta qofku inuu sharcigi barto ama inuu leeyahay consulti oo qof la taliya sharcigu leeyahay, ama waxa uusan garanaynin ama ka dahsoon inuu cidda aqoonta ule u weydiiyo, waayo waxaan ognahay qof kastade sharciga ma baran karo, laakiin qofku asaasiyaadka sharciga iyo bidaayiyaadkiisa uu baran karaa qof.
maxamed warsame maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada jaamacadda Alfa ka dhigata sharciga. ugu horreyn waxaanu wax ka weydiin doonaa fahamka iyo dhallinyaradu inay shuruucda bartaan muhiimadda ay u leedahay.
aasaasi ay u leeyahay bulshada in la barto qaanuunka, qaanuunka in la barto waxa muhiimadda koowaad u leeyahay waxa weeyaan qofku inuu barto xuquuqda iyo waxa weeyaan uu isagu leeyahay iyo waxa weeyaan waajibaadka saaran inuu labadaa u kala barto. sidoo kale sharciga dalka wixii wax ka reebaya iyo waxa sharcigu u farayo inuu barto. sidoo kale qofku inuu barto waxa weeyaan waxa weeyaan waxa la yidhaahdo waxa ka mamnuuca ah iyo waxa ay tahay inuu sameeyo. sidoo kale inuu barto wixii khaldan iyo wixii saxsan u kala yaqaano. sidoo kale wuxuu ka caawinayaa logu ama qaanuunku in aad qofka u raalin karto xuquuq ka maqan ase lawyer ahaan, marka lawyer aad tahay oo qof sharciga bartay aad tahay, sidoo kale xuquuqdaada inaad raadsan karto asoo dhacsan karto waa ka mid a faa'iidooyinka uu leeyahay. waxaa kale oo ka mid a faa'iidooyinka uu leeyahay logu waxa la yidhaahdo qofku inuu baranayo waxa la yidhaahdo qandaraasyada ama contractska heshiisyada bulshada ay galaan waxa weeye sida loo fulinayo cidda fulinaysa. tusaale ahaan marka heshiis la galo inuu leeyahay laba qaybood, cidda waxa weeye waajibka qaadanaysa iyo waxa weeye cidda bixinaysa waxa weeyaan qandaraaska. waxaa kaloo ka mid a constitutionka waddanka u yaala in ardaygu uu yaqaano noocyadiisa, qaabka waddanka loogaga dhaqmayo. faa'iidooyinkaasoo fara badan baa ka mid.
sidoo kale dhallinyarada aqoon-yahanada halkan aan kula kulanay waxaa ka mid a Raashid Cali Cabdillaahi. waxa uu Raashid ka hadlayaa faa'iidada ay leedahay barashada sharciga iyo shuruucda kala duwan.
waxaa ka mid a fawaaidiisa dadku inay la xisaabtamaan dowladdooda, waayo waxaad maqashaa madaxweyne ku soo noqo dastuurka ama sharciga, haddii aadan garanaynin qodobkan uu jabiyey madaxweynuhu ama waxaan la leeyahay madaxweyne ku soo noqo waa mushkilad. marka dadku inay sharciga bartaan waxay keenaysaa inuu lala xisaabtamo dowladda iyo sistemkii meesha ka jiray. fawaaidda uu leeyahay waxaa ka mid a qofku markuu shuruucda ama barto muxuu ahaa sharciga inuu hadduu maxkamad wax ka gasho ama muxuu ahaa dembiya lagu soo ogo kiiskan iskaga qaadin uu garan karo qodobku lagu qaaday inuu qodobku gala yahay iyo inuusan ahayn, waayo soomaalidu waxay isticmaalaan muxuu ahaa xeerka ciqaabta soomaaliya ama benal cordka wax loo yaqaano ama muxuu ahaa madaniga. qofku hadduusan aqoon waxaa laga yaabaa in qol madoonta laga galo in xuquuqdiisa la kala jirto. fawaaidda uu leeyahay waxaa ka mid a dadku markay shuruucda bartaan inay heshiisa samayn karaan, heshiiska qaabka u geliyay qaabka soo gelin uu garanayo
muxuu ahaa shuruucda markay wadanku uu noqdo dad sharci yaqaana ah, waxaa imaanayaa inuu qof kasta aqoonsan yahay sharcigu inuu yahay waxa ugu sarreeya dalka, waayo ma jiro qof sharciga ka sarreeya. Haddii sharciga la barto ku dhaqankiisa sahlanaana inay dadku ku dhaqmaan oo dadkii muxuu tixgeliyaan, waayo markaad garanaysid waxaana xeer aad jibisa tahay ama aad og tahay inuu waxaanu dalka ka yahay muxuu ahaa dembi, waad ka istaagaysa runtii haddaad qof iimaan leh tahay sharcigiina garanaya.
Dakiri nolol v o a magaalada Laascaanood.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade.
kuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa kulan u ekaa in ay guuldaraysatay ka badbaaday kadib qaybtii hore ciyaarta markii laba gool iyo waxba ay ku hogaamisay gurigeeda kooxda kubadda cagta Aston Villa. Ciyaaryahan Garnacho, wiilka da'da yar ee u dhashay waddanka Argentina, ayaana noqday xidigii garoonka oo laba gool oo degdeg ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United u keenay qaybtii dambe ee ciyaarta, taasi oo kooxda u keentay in ay higsato guushii uu suurageliyey ciyaaryahan Rasmus Højlund oo goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester oo maalmahan guuldarooyin la daalaa dhacaysay ayaa u muuqatay koox awooddeedii kubadeed ay soo noqotay marka la qiimeeyo kulankii xalay Aston Villa ay la ciyaartay. Inkastoo kooxda Aston Villa qaybta dambe ciyaartay u muuqatay koox kala baahsan oo isweysay, si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa u baahnayd saddexdan dhibcood oo ay u arkayeen taageerayaasheedu mid waddada saari kartay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa toddobaadkii labaad uu xiriir lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ay ku qaban kartay. Si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkooda Ten Hag ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ka degay culays garbahooda saarna. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa haatan hogaaminaysa horyaalka waddanka Ingiriiska oo laba dhibcood ka sarreysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal kadib markii xalay laba gool iyo waxba ay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Caawa kulamo xiiso badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu toddobaadkan ka maqnayd horyaalka waddanka Ingiriiska, taa bedelkeedana ciyaaraysay koobka kooxaha dunida ee ka dhacay waddanka Sacuudi Carabiya. Kooxda ku soo guuleysatay ayaa caawa waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta aniraahdee waxay booqanaysaa guriga Goodison Park gegida ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Everton. Manchester City ayaa lafteedu horyaalka waddanka Ingiriiska waayihii lasoo dhaafay dhibco badan luminaysay, waxaana caawa dad badan oo taageerayaasheedu ay weliba doorka hore kaga jiraan ay ka filayaan inay Manchester City kulankan guuleysan karto, inkastoo Everton lafteedu ay u muuqatay koox maalmahan asoo kabareysay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dhankeeda iyana waxa ay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, halka Brentfordna ay kooxda kubadda cagta ee Wolves kula ciyaarayso gegideeda magaalada London. Xubintana ciyaar inta aynu kusoo gabagabaynaya, inta aynu mar dambe dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nooli kale.
mar kale ayaan dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha aynu idiin hayno.
Of how
si asma allah fuuxa gabagabo ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada oo si toos idinkaga imaanaya washington tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo